Maar as jy kyk na die gemeente en die mense, dan weet jy nou al vir rukkie lank ken, en dit doen nogal iets in jou om voor te staan voor mense wat jy vir 'n lang tyd al ken. Ek meen, ek is nog net 5 jaar hier. Maar dit doen iets vir jou om mense te ken vir lang tyd, want jy weet waar die mense nou gaan of waar die mense al gegaan het. Goeders waarvoor jy al gebid het, wat jy in geloof voor gestaan het, of goeders wat jy net die voorreg gehad het om te weet van of te, skies my slegte Afrikaans, maar te observeer, van die kant af raak te kyk. Jy het om te sien, dit doen iets vir jou om te sien waar die mense gaan. En so as mense nou preek en preek voorberei, dan kan jy nie anders nie as om te dink aan die mense met wie jy gaan praat. En vir daai rede het ek nie hierdie woord met julle gedeel laas weekie, maar net met die aandienstmense. En toe ek daar gedeel het, ek het nie gedink het gaan so groot impak hê op die individue nie, want jy kan ons mense se gesigte raak sien. Julle moet onthou, ek sien nie heeltyd jou gesig raak. Partykeer vergeet mense, so jy sê partykeer iets en die ou gaan so half, ach. Dan denk jy, soos, ek sien dit, ek kyk vir jou. Anyway, partykeer misinterpreteer mense ook wat jy sien, maar so vir daai rede het ek nie regtig, so laas week het ek 'n groot impak gehad op die ouens in die aand, en toe het Etienne en Helmut, toe het hulle net gesê dat ek moet hierdie deel hierso, want ons gaan net kyk na Paulus se brief aan die Korintiërs. Die Korintiërs was, daai brief, as jy dit lees, dan sal jy geskok wees om te dink, Paulus skryf dit vir 'n kerk. Dis soos gelowige geredde mense wat die apostel Paulus geken het. En Paulus sê, my prediking met julle was nie net in woorde nie, so dit was nie intellektueel nie, was met verskrikkelijk baie krag, 'n demonstrasie van die Gees, in Korintiërs 2. En dan denk jy, hierdie mense het die krag van God, en Paulus skryf ook met hulle, want die krag van God is grootliks in die werk in die gemeente, jy kan het sien. Nie net taal en die profesie en die geneesingswonderwerke, en Paulus sê, dit is chaos, maar dan lees jy so te midde van die krag van God, dan denk jy so half, okay, so ouens sal tenminste 'n konsep van heiligheid hê, maar blykbaar nie. Te midde van die krag van God wat elke week te werk is, 'n konsep van heiligheid, die ouens het geen vrees vir God gehad hê. En dan denk jy, hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik? Maar dan denk jy terug aan Salomo, en Salomo het dieselfde situasie gehad. Salomo het geleef met die krag en die wolkelom van God wat afgedaal het. Hy het die heerlikheid van God gesien, sy pa was 'n man wat God gevrees het, die geliefde van God. Maar Paulus het ook weggestap van God se heerlikheid uit die tempel uit waar God se wolk self afgekom het, sodat almal flou val. So, en toe gaan stap hy op teen die bult en offer vir die afgode op die bult. Daar's iets in sy hart wat verkeerd was. En hy kry vir hom 700 vroue en 300 byvroue. Dis mal. En so in die Korinthe kerk, dis 'n groot probleem. So kom vandag, kom ek praat net eers oor die kerk in Korinthe. Kom ek los vir ons uit. Kom ons staan net as observeerders en ons kyk wat die skrif vir ons gee. Kom ons kyk na wat die Korintiese situasie was en hoe Paulus met die Korinthe gepraat het. En terwyl ons dit doen, vra ons die Here om ons eie harte vir ons te ondersoek deur die Gees terwyl ons dit doen. Net voordat ek begin met hierdie, wil ek gou iets met julle deel. Ons gedagtes en idees het verskriklike groot invloed. Sokrates, Plato en Aristotel, almal ken die name, Philo van Alexandrië, almal ken die name, groot Griekse filosowe, wat vandag nog gestudeer word in universiteite. Die rede is baie eenvoudig, dit is waar die konsep vir universiteite vandaan kom, eintlik wel, ons moderne konsep vir universiteite is als deur Christenmans, wat wil pastore opgeleid om sendelinge te koop, dit is waar universiteite eintlik vandaan kom in ons hedendaagse konteks. Universitas, een waarheid, die een waarheid is Christus, maar daai drie mans het verskriklike groot invloed op ons gehad, op ons samelewing, en hoe ons dink. Aristotel was 'n student van Plato gewees, en hy is die man wat Alexander the Great se mentor was, hy is die leraar gewees van Alexander the Great. Sy pa, Philip van die Grieke, wou nie gehad het Alexander moet soos hy 'n man van geweld wees nie. Toe kry hy vir hom 'n professor, 'n student van Plato self, om sy seun op te voed, om te dink wat is Griekeland. En die gedagtes van wat Aristotel in sy kop ingesit het, was so groot gewees, dat hy met sy hele hart geglo het dat die Grieke is bo die ander mense, is direkte afstammelinge van die gode. Hy het geglo, hulle is direkte afstammelinge van die gode. Dis terloops wat Paulus in Handelinge 17 in Athene vir die ouens sê, julle is mal en julle koppe as julle dink julle, want God het van een bloed alle mense gemaak. Anyway, so hy het regtig geglo, Alexander the Great. So daarom het hy, nadat sy pa dood was, vir hom die grootste weermag en die magtigste weermag wat die Grieke nog ooit geken het by mekaar gemaak, en het self op sy perkie gespring en in 8 jaar se tyd die hele sentraal van die wêreld, die grootste deel van die wêreld onder Griekse heerskappy gebring. Prys die Here dat hy dood is op 'n jong ouderdom. Hulle kan nie sê of hy dood is nadat hy Egipte onderdane gebring het aan homself en deur Palestina gegaan het op pad terug na Macedonië toe. Toe sy of dood aan malaria of dood aan alkoholvergiftiging. Hulle kan nie regtig die geskiedkundige stry met mekaar. Prys die Here dat hy dood is. Anders sou daar nog baie nonsens gebeur het op hierdie aarde. Want as gevolg van die feit hy het nie net militant onder die druk gebring van die Grieke nie. Hy het nie net die wêreld militant onder hom gebring nie, maar hy het in elke liewe stad en streek waar hy gekom het, het hy leerskole of gymnasiums opgerig. Wie van julle kom van Paul Roos Gymnasium of kom van Potch Gymnasium? Hy is die ou wat gymnasiums in elke liewe dorp begin het om kinders op te voed om te dink soos Grieke. Hy het gepraat van let's Hellenize the world, om hulle Grieks te maak. Hy het stadiums vir entertainment en vir sport, Olimpiese spele, dis hoekom ons Olimpiese spele reg oor wêreld het, as gevolg van Alexander, wat in elke liewe streek wat hy gekom het, in elke liewe stad, het hy 'n stadion, en natuurlik was dit nie net vir sport nie, maar het was ook om mense en later dan vir al Christene in die stadion te sit, en dan te sien gladiator style, hoe het ons sport om dat diere mense opeet, en hy het theaters, in elke liewe dorp, in elke liewe stad, so dat Griekse kultuur, elke liewe stad, in elke liewe dorp, besmet. Sivel so, dat dit is die grootste probleem, hoekom, wat die Jode gehad, en wat Jerusalem gehad het, want allemaal het afvallig geword, die priesters het opgehou, in Jesus' tyd, en voor Jesus' tyd, voor Herodes' tyd, het opgehou om naar die tempel toe te gaan, hulle het hulle skofte afgestel, want hulle wou gaan het naar die theaters toe, of naar die stadions toe, om te kyk hoe die Grieke die mense of opeet, of hoe hulle die meest vulgare toneelspelle doen. So, hy het 'n groot invloed gehad op die wêreld toe. Die ding waaroor ek vandag praat, is ons het dieselfde gedagtegang. Ons kan nie help nie, jy is so gebore. Ons kan help dat ons nie kan help dat jy het so geërf het, maar jy kan help dat jy so leef. Een van die grootste gedagtes, en dit is waaroor ek kan praat vandag, so al hierdie was nou net geskiedenis en interessantheid, hierdie is die punt. Ons het 'n verskriklike groot onderskeid in ons denke, tussen wat met my lyf gebeur en wat met my gees gebeur. My gees of my verstand. So kom ons praat van die siel, wat al twee insluit, die gees en die verstand. En Paulus het verskriklik baie daaroor gepraat. 1 Johannes, die eerste hoofstuk van 1 Johannes gaan daaroor, die eerste hoofstuk van Johannes gaan daaroor. Praat van Gnosticism, die gedagte gang dat wat jy met jou gees glo en met jou lyf doen, het net mooi niks met mekaar uit te waai nie. Moenie worry nie. Dis net jou lyf. Jou lyf gaan dood, moenie worry nie. Teenoor Paulus wat baie sterk en Johannes wat baie sterk oor gepraat, en wat jy met jou lyf doen, beteken regtig baie. En dis alwaar ons gaan praat vanoggend. Praat van dualisme. Dis Plato wat geleer het vir Aristotle en vir Alexander the Great en daar in elke liewe skool in die wêreld. Bring die gedagtegang dat jou verstand en jou kennis en jou gees is belangrik vir God of vir die gode in hulle konteks, maar jou lyf is nie so belangrik nie. So kom ons kyk vandag oor jou lyf beteken verskriklik baie. 1 Korintiërs 6 begin met Paulus wat sê, jy mag nie Christene hof toe vat hee. Jy mag hee. Is jy mal om te dink dat jy Christen kan dagvaar? Wat is fout met jou kop? Hulle is dan in Christus. Hoe kan jy die wêreld oordeel terwyl die kerk daar is om te oordeel? Hy sê, ons gaan die nasies oordeel en ons gaan die engele oordeel. Hoe op aarde wil jy laat 'n ongeredde mens in sondige natuur, sonder die wysheid van God, vir jou oordeel? Moenie dit doen nie. Sorteer julle probleme in die kerk uit. Dis wat hy sê eerstens. En dan eindig hy met vers 9 tot 11 wat sê dat moenie mal wees in jou kopie, my vertaling. Hy sê, moenie dwaal nie. Geen egbreker, hoereerderij, hoereerder, homoseksueel, gieraard, en losbandigheid of barbaar, enige van hierdie sal die koninkryk van God beerwe nie. Maar dan sê hy, sommige van julle was so gewees. Sommige van julle was so, maar julle is gewas en gereinig deur die bloed van Jesus Christus. En dis waaroor hy praat. En dan begin hy met hoofstuk 12. En hierdie hele konteks gaan oor wat jy met jou lyf doen, en die konteks is oor wat jy eet en die seksuele bedrywighede. So Vader, ons gaan die woord lees, en ons het nie verskriklik baie tyd nie, Here. Ek bid in Jesus naam, dat hierdie tyd produktief sal wees. Ek bid dat ons sal onthou, en ek bid dat die skrif vir ons sal openbaar, Here. Ons herken dat ons breine maar net so plat is, maar dat die Gees vir ons openbaring kan gee, Here. Soos deur ons hierdeur lees, openbaar die woord vir ons in Jesus naam. Amen. Is julle met my? Ok, so kom ons kyk wat Paulus gesê het vir die Korinte. Hy sê, daar is mense wat sê, alles is geoorloof. Hierdie frase, alles is geoorloof. Ek het gesukkel met vertalings in Afrikaans. Ek sukkel elke week met vertalings in Afrikaans. Ons kort baie. As jy die roeping het om Afrikaanse vertalings te maak van die Bybel, doen dit asseblief. Ons sukkel met vertalings in Afrikaans. Ok, want die woorde is somtijds, hulle mis somtijds dit. So, anyway, hy sê, alles is my geoorloof. Paulus is 'n frase wat hy 4 of 5 keer aanhaal in die boek vir Korinte, want het was so al vir motto in die kerk, en jy kan dink, hy sê, wacht, alles is toelaatbaar, nie waar nie. Hoekom, want Jesus het al ons sondes vergewe. In Romeine 6 praat Paulus met die kerk in Rome, en hy sê, maar jylle het dieselfde gedachte, jylle dink dat jylle kan enig iets doen, want jylle sondes is als vergewe. Jy is laf in jou kop, nou dat jy gered is, nou leef jy nie meer vir jouself, maar vir God. En hy sê, ach, alles is geoorloof. Hy sê, ja, so hy sê, dit is reg. Paulus sê, hy is reg, alles is toelaatbaar. En onthou, as jy nou gaan verder lees, hy praat oor wat jy eet, en oor seksuele intimiteit. En hy sê, ja, alles is toelaatbaar. James, there's a little bit of a feedback, a little bit of a buzz. Can you just turn my mic down slightly? Thanks. Hy sê, ja, alles is geoorloof. Wat bedoel hy? Hy sê, wel, jy mag, kan ek reguit praat vir oggend. Hy sê, jy mag regtig eet van alles. Mag alles eet. En hy sê het 'n paar keer, 1 Korintiërs 10, brei hy uit oor het. Hy sê, jy kan enigiets eet. Eet asseblief wat jy wil. Hy sê, maar alles wat jy doen, doen het tot verheerliking van God. As jy het kan eet, en God kan verheerlik, geniet het. Doen het. As jy kan eet, en God verheerlik, is 'n motto, is 'n reel. Doen het met alles wat jy kan. Hy sê, want die context was brasserneipartijkies, eet en drink, en soos die Grieke en Romeine op hulle beste kon doen, en soos ons Johannesburg toe en Kaapstad toe, en sê die enige pub hierna toe gaan. Hy sê, ja, die context is, alles is geoorloof, alles is toelaatbaar. Hy sê, maar ja, binnen context, matigheid. En hy sê, alles is geoorloof, dan sê die ouens, maar jees, wat van intimiteit en seksualiteit? Hy sê, ja, kry vir jou soveel as wat jy wil, met jou eie vrou. Hy sê, ja, en in 1 Korintiërs 7 gaan hy aan met die hele context. So hy sê, alles is geoorloof, maar dan sê hy, watch net gauw hierso, nie alles wat jy doen is heilsaam nie, nie alles wat jy doen is opbouwend nie. Die eerste rede wat Paulus sê, hy sê, wat jy met jou lyf doen, maak saak, want nie alles wat jy doen met jou lyf is opbouwend nie. En lees wat hy daar sê, daar is hier term van vir my nie, want hy die volgende en sê, alles is geoorloof, maar ek sal nie, hy haal die persoonlike lidwoorde en goeders, voornaamwoorde, haal hy heeltemal uit. Hy sê, nie alles wat jy met jou lyf doen, is opbouwend vir jou en vir ander mense nie. So watch wat jy doen met jou lyf, want wat jy met jou lyf doen, kan skadelik wees, nie net vir jou nie, maar ook vir ander mense. En dis die eerste reël wat hy aangaan, en later aan gaan hy sien, hy praat met ouens wat met ander ouens se vrouens slaap, en Tessalonisense praat even spesifiek daaroor, 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Hy sê, alles is my geoorloof, maar nie alles is opbouwend nie, en nie alles is goed nie. Eerste reël. Tweede een sê, ja, alles is my geoorloof, maar ek gaan my nie deur enigiets laat verslaaf nie. Paulus sê, wat ek met my lyf doen, maak baie saak. Romeine 6, vers 4 tot 6, hy sê dat ons liggame is met Christus gekruisig, het met Christus begrawe, en daarom sê hy, daarom sal ons opstaan, ons wat opgestaan het met Christus, praat van uit die doop uit, sê hy, ons wat opgestaan het met Christus, ons sal nie meer onsself as onderdanig aan sonde wees nie. Ek sal nie meer 'n slaaf van sonde doen nie. So, die reël is baie eenvoudig. Wat jy met jou lyf doen, maak saak, want wat jy met jou lyf doen, bepaal of jy 'n slaaf is van God en sy geregtigheid, of 'n diensknegt van God en sy geregtigheid, of 'n slaaf van God, of van Satan en sy sonde. Paulus sê, ons is nie meer slawe van sonde nie. En dit het net mooi in hierdie context niks te doen met wat jy met jou kop doen, of wat in jou hart aangaan, hy sê dit het alles met wat in jou lyf doen. Met jou lyf maak jy jouself 'n slaaf vir sonde, of met jou lyf maak jy jouself 'n slaaf vir geregtigheid, 'n diensknegt van geregtigheid vir Christus. Paulus sê, ek sal nie meer nie. Ek dink Paulus verwys ook in 'n sin seker bietjie na die eerste keer toe dit gesê is. In Genesis hoofstuk 4, ek het dit vanoggend weer die stuk gelees, net omdat ek aan gedink het. Genesis hoofstuk 4 is die storie, die geskiedenis van Kain en Abel. Kain was afgunstig teenoor sy broer Abel, wat jonger as hy was, omdat sy offerande vir God aanneemlik was. En toe kom die Here, ek is mal oor hierdie storie, die Here sien dat Kain depressed is. Die Here sien dat Kain is bedruk. En hy kom na Kain toe en sê, Kain, 4 vers 6, hoekom is jou gesig so bedruk? Hoekom is jou gesig so bedruk? Kain antwoord die Here nie. Sê die Here vir hom, kyk net, watch net, sonde staan by jou deur en hy wag om in te storm en beheer van jou te neem, jou te oorheers, maar jy moet dit oorheers. Praat van die versoeking. En hier is precies dieselfde konsep. Hy sê dat heel van die begin af is dit die konteks. Sonde sal of vir jou beheers, of jy sal vir sonde beheers. En dit is baie eenvoudig. Paulus sê, ek kan doen wat ek wil, mits ek nie myself onderdanig maak, of verslaaf maak aan 'n konteks hier. Myself 'n slaaf maak van sonde nie. Ek maak myself nie 'n slaaf van sonde nie. Eerste twee reëls, eerste een, alles is toelaatbaar, maar eerstens, wat moet my lyf maak, maak saak, want dit moet opbouwend wees, of afbrekend wees. Tweede een, wat my lyf doen, maak saak, want of ek maak my slaaf van geregtigheid, of ek maak my slaaf van sonde. Paulus sê, ons maak onself nie slawe van sonde nie, Christus is ons losgekoop. Vers 13, hulle sê ook, kos is vir die maag, en die maag is vir kos. Enig iemand gister die naweek gevas, dit is waar, kos is vir die maag, en die maag is vir kos. En Paulus sê, dit is goed so, dit is reg so, maar onthou net, sê, die een sowel as die ander een sal God tot niet maak. Here sê, wat jy met jou maag en met kos doen, is die tydelike kwessie. Hy sê, dit is waar. Kos is vir die maag en die maag is vir kos. Maar hierso sê Paulus iets, hy sê die aptyd, dit is een baie belangrike een, want ek hoor hom gereeld, die begeerte wat jou lyf het vir kos, en die begeerte wat jou lyf het vir seksuele intimiteit, Paulus sê, moenie die twee verwar nie. Ek hoor die argument verskriklik baie, ek gaan nou verder lees, ek hoor die argument verskriklik baie. Dis net 'n natuurlike begeerte, is 'n biologiese ding, so of ek nou, dit is wat ek gelees het, persoon sê, maar as ek nou toilet toe gaan, en of ek myself, my lyf, aan 'n persoon gee, dis mos maar 'n biologiese funksie, dis mos maar dieselfde. My eerste argument, voordat ek half diep dink, kan enige mens, wat verkrag is, sê, dat dit was alleenlik 'n biologiese funksie wat met my gebeur het. Glad nie, die mens is 'n wreck na die tyd. Kan enige kind, wat 'n pedofiel mee getorring het, ooit sê, dit is net 'n biologiese funksie? Glad nie, nooit nie, die lewens is verwoes vir ewig, want, wat jy met jou lyf, dit is glad nie dieselfde om kos in te neem en kos te laat uitgaan, en jou lyf vir 'n ander persoon, op 'n ander persoon te druk of te gee nie. Dis nooit dieselfde nie, dis 'n baie logiese argument vir my. Maar Paulus sê, wat jy met jou kos maak, is absoluut 'n tydelike issue, maar dan sê hy, wat jy met seksuele begeertes doen, seksuele aptyd doen, is glad nie 'n tydelike ding nie. Hy sê, 'n mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar dit is daar vir die Here, en die Here is daar vir die lyf. Baie mooi vertaling. Paulus speel met die woorde, hy sê, kos is vir die maag, en die maag is vir kos, en sê, hoor wat sê ek vir jou, jou lyf is vir die Here, en die Here is vir jou lyf. Hy speel met Griekse woorde, wat net omdraai in weerskante. En dis wat hy sê, en dis 'n baie belangrike een hierso. Jou lyf is nie daar vir jou losbandige of seksuele of sondige plesier nie. Hy sê vir die Christen is jou lyf daar vir die Here, en die Here is daar vir die lyf. Wat beteken dit? Dis my baie eenvoudige ding, dat hierdie lyf van my, Paulus sê dit is om die Here te verheerlik later aan in Korintiërs hoofstuk 10, maar hierdie lyf van my is daar vir God. Dieselfde manier as wat Jesus se lyf was daar vir die Vader, en dis my baie mooi model. Die Vader, Jesus se verhouding met die Vader was so gewees, Jesus het gesê, wanneer jy my sien, sien jy die Vader. Ek wil vir jou dieselfde sê. Paulus sê dit, jou lyf, jy is 'n ambassadeur vir Christus. Wanneer die mense jou sien, moet hulle Christus sien, moet hulle God sien. Dieselfde as wat Jesus die Vader verteenwoordig het, eerstens verteenwoordig, represent, weer een keer wys, ek hou van die woord represent, om weer een keer te skyn, moet my lyf wat ook al ek doen, altyd vir Jesus verteenwoordig. Groot story, dis wat die huwelik mos is, verteenwoordiging van Jesus en sy bruid. Die tweede een, Jesus' verhouding met die vader was so, hy sê, ek doen wat ek al sien die vader doen. Wat beteken dat ek doen die wil van my vader, die derde ding wat hy gesê het. So Jesus op aarde was sy lyf gewees om wat te doen. Die concept dat Jesus vlees geword het, lyf aangesit het, is a huge story. Dis a huge story. Dit beteken dat wat jy moet doen, lyf doen is regtig belangrik. Want Jesus se lyf het God verteenwoordig, het gedoen as diens van God en het God se werke uitgevoer. So eintlik twee dinge, verteenwoordig en God se werk doen. Dieselfde hierso. My lyf is vir die Here om die Here te verteenwoordig en my lyf is om die Here se werke te doen. Altyd. So hy sê, jou lyf is nie daar vir jou seksuele plesier of losbandigheid nie, jou lyf is daar vir die Here. Jy is in diens van die Here. Altyd in diens van die Here. Ek sou verwys het na Handelinge hoofstuk 15, maar ons het die tyd nie. Lees maar net wat Paulus vir die ouens gesê het wat hulle moet doen en wat nog eet en sulke staf. Weerspeel die Here. Vers 14. En God het deur sy krag die Here uit die dode opgewek, en hy sal ons ook opwek. Ek wil hiermee net pause vir oomblik daar. Dis huge, dis my groot ene hierdie. Paulus sê, die konteks is, moenie losbandig wees nie, moenie immoreel wees nie, moenie seks hê met ander mense nie, dis wat hy sê. Moenie wellustig wees nie. En dan sê, sy rede en sy argument is baie eenvoudig. Hy sê, want God het deur sy krag Jesus uit die dood opgewek en hy gaan jou ook opwek. Ek moet sê, toe ek daai gestudeer het, was dit vir my soos, wow. Die Here stel belang na die dood in jou liggaam, en dis sy argument waarom hy sê, moenie losbandig wees nie. In ons gedagtes, het ons die hele tyd gedagte van, ag, ons gaan doodgaan, hierdie lyf bly agter, wurms gaan dit eet, of het gaan brand, of die haie gaan dit eet, en die see wegraak, en dis fyn, en dan gaan ek aan met my lewe. En Paulus sê, nee, wow, moenie losbandig wees met jou lyf nie, want die Here kom het haal. Net soos hy Jesus se lyf gehad het, hy stel belang in jou. En dis 'n groot ene. As jy 1 Korintiërs 15 gaan, baie konsepte introduce Paulus hierso in 1 Korintiërs hoofstuk 6, wat hy later uitbou, die hele hoofstuk 15 gaan oor die opstanding uit die dode uit. En as hy sê, dat Paulus sê, dat die Here gaan ons liggame beklee in sy heerlikheid, maar die Here stel belang in die lyf wat jy het, want hy gaan dis hoekom hy die lyf uit die doodheid gaan opwek. So hy sê, moenie hierdie lyf gebruik vir nonsens nie, want die Here kom hierdie lyf haal. Die Here kom hierdie lyf van jou kom hy haal. Kyk wat jy met jou lyf maak. Dis nie net op aarde hier vir 'n tydelike dingie, die Here kom jou lyf haal. So daarom sê, moenie jou lyf gee vir ander staf nie. Romeine hoofstuk 8 vers 11, dan sê Paulus oor die opstanding, wanneer hy praat met die Romeine oor die selle konteks, dan sê hy net vir hulle so baie mooi, dan skryf hy vir hulle, want God het die Heilige Gees vir ons gegee as 'n seël of as 'n waarborg van die opstanding. Die rede kom die Heilige Gees nie bly, een van die grootste redes, is dit wat Paulus skryf in Kolossense 1 vers 27, die hoop van heerlikheid Christus in jou. Die Heilige Gees is die hoop of die waarborg, Romeine 5 en Efesiërs 1, weer 'n keer, die seël, letterlik die badge, die stamp op jou, wat bewys dat God gaan hierdie liggaam uit die dode uit opwek, om hom volkome te heilig, eendag van hom kom haal. En dit is my huge story. Dit is ook om die Heilige Gees in jou bly, primair, een van die primaire redes, is 'n teken, is 'n sign van, jy behoort nou tot in ewigheid aan God. God woon nou in jou, maar God gaan ewigheid een met jou wees. Die Heer het jou nou gemerk en in sy kerk gesit, maar die Heer gaan vir ewig jou in sy kerk sit. Julle konteks, jou lyf is belangrik, en wat jy doen met jou lyf is belangrik, want Jesus kom jou lyf haal. Die Heilige Gees is 'n tag, is 'n teken, is 'n aanhangs, sign op jou, wat sê dat jou lyf is bedoel vir opstanding eendag. Seël van opstanding. Vers 15. Weet julle dan nie, dat julle liggaam 'n deel van Christus is nie? En dan sê Paulus, verskriklik as jy dink oor hierdie staf, is nogal walglike prentjies. En sê, sal ek nou 'n deel van Christus neem en het deel van 'n ontugte vrou maak? Verskriklike, sagte eufemisme. Alle in een vertaling sê, hoer, sal ek een deel van een hoer maak? Beslis sê, is jy mal in jou kop? Is wat hy Paulus sê. En Paulus' argument hierso, jou lichaam is belangrik, en wat jy doen met jou lichaam is belangrik, sê Paulus. Paulus sê, moenie seksueel onthuis wees nie, hoekom? Hy sê, gaan ek Jou lichaam is 'n deel van Christus. Jou lichaam, kom ons vat 'n prentjie, vat 'n hand. Jou lichaam is die hand van Christus op aarde. En Paulus sê, nou het jy hierdie hand. Wat sal Christus doen met sy hand? Vinnige vraag. Moenie antwoord hê, is fyn, ons gaan die mekaar raak, as jy my reg help. Wat Paulus doen met sy hand? Wat hy Jesus doen met sy hand? Hy seën mense, hy genees mense, hy tel die kinders op, hy vat aan die kinders. Hy kyk na homself, hy kyk na ander mense, hy doen die werk van God met sy hand. Eenvoudige woord. Hy doen die werk van God met sy hand, en hierdie hand is heilig, dit is God se hand, dit is Jesus' hand, dit is apart van al die anders, dit is sonder sonde, dit is perfek. Dan sê Paulus, gaan ek nou hierdie hand vat, en het as 'n derde hand op 'n hoer sit, wat denk jy gaan die hoer met die hand maak? Sif. Dit is Paulus se prentjie. Hy sê, gaan hierdie hand vat, en dit is walglik om te dink dat hierdie hand van Christus gaan vat, op 'n immorele persoon, op 'n hoer. So Paulus sê, as jy laf in jou kop om te dink dat wat jy met jou lyf doen, beteken niks nie. Gaan jouself deel maak van 'n hoer, moenie dit doen nie. Gaan jouself deel maak van 'n immorele persoon. Gaan jouself deel maak van immoraliteit. Nee, sê Paulus, glad nie. Moenie dit doen nie. Dis 'n baie, baie vulgare prentjie, dis 'n baie slegte prentjie in my kop. 1 Korintiërs 12 pak heeltemal die storie uit van ons liggaam is lede van Christus, Romeine 12 dieselfde storie. So Paulus sê, wat jy doen met jou liggaam is belangrik, want dit is deel van Christus, moet dit nie deel maak van immoraliteit nie. Baie mooi prentjie. Hoofstuk 16, ag vers 16. Of weet julle nie dat iemand wat met 'n ontugtige vrou, is baie eufemisme, omgang het, liggaamlik een met haar is nie, of een in liggaam, een in vlees met haar, een in liggaam met haar word nie, want hy sê, kyk, van die begin af is bedoeling, die twee van hulle sal een vlees word, en daar is natuurlijk die aanhaling sal en die verwysing na die huwelik, Genesis hoofstuk 1, die twee van hulle word een vlees. So sê, nou word jy, en daar praat hy spesifiek met getroude mense, dan sê hy, die twee se lywe word een, maar die Here wil altyd gehad het, die twee met een vlees word. Die verskil in die Grieks is baie duidelik, ons verstaan het ook so. Wanneer hy praat van lyf, dan bedoel ons die lyf. Wanneer hy praat van vlees, dan bedoel ons die persoon. Nie net die lyf nie, die persoon. Dis die hele tyd die Griekse verwysing daarna, dit is die persoon, dit is nie net sy fisiese lyf nie, so dit is die verskil tussen seksuele immoraliteit en adultery, wat mens dit echt breek, dit is die verskil tussen die twee. En die ene, dit is ongetroude mense, wanneer hulle seks het buiten die huwelik, verwys ons na dit as seksuele immoraliteit, of na, ja, dit is, ek dink hier, dit is een mooi Afrikaanse woord vir dit, waar ons verwys in die Grieks, of na ons taal, van na echt breek, dat bedoel ons is baie meer as dit is twee getroude mense, of een getroude mens, wat die eeg breek, wat die belofte van eenheid breek. En dit is die hele prentjie wat Paulus hier skets. Hy sê, jy word een met die hoer, maar as iets meer as dit, dit is eeg breek, jy breek die eeg met die persoon. Dit is nie die seksuele daad nie, maar die feit is, jy oortree een belofte met God en vir God. En dan derdens, hoor want toe gaan Paulus met hierdie een, maar wie met die Here een is, is een in gees met die Here. En Paulus sê, dit is baie meer as dit. Dit is nie net van een lichaam. Die sonde wat jy doen met jou lichaam, het nie net te doen met jy word een met die hoer, met jou lyf fisies. Die twee van julle vorm een prentjie nie. Die tweede een sê, jy breek ook echt, wat beteken dat jy skeur die eenheid met die verbond met jou vrou. En die derde een sê, jy is een met Christus in jou gees. So jou fisiese aksie, 'n biologiese aksie in jou woorde, mis jy, want jy is een in gees met Christus. Kom ek verduidelik uit die Ou Testament uit wat Paulus bedoel. Ek gaan oopmaak en lees uit Maleagi hoofstuk 2. Ek kan ook na Spreuke toe gaan of na Genesis toe gaan, maar ek wil net gou-gou Maleagi doen, want hy sê kortste, maklikste, mooiste prentjie. Hy sê vir die mense en hy praat met die priesters. Maar sê, julle priesters, julle huil en julle moan en julle roep vir God, maar die hemel is gesluit vir jou, die Here luister glad nie wat jy sê nie, glad nie. Ek wil net sê, net op hierdie punt, daar is baie keer in die Bybel, wanneer die Here nie luister na jou nie. En Petrus sê dieselfde, as jy nie in respek en eer optreed teen jou vrou nie, luister die Here nie na jou nie. Al wat hy gaan luister is bekering, dis al. Maar geen ander gebede gaan hy luister nie, net wanneer jy roep te bekering. En David in Psalm 51 en 37 sê dieselfde en ook dieselfde story. Maar kom ons kyk gou-gou hier. So hierdie Here luister nie na die ouens in Maleagi nie. Ek gaan vinnig hier deur gaan. Vers 14. Waarom luister die Here nie? Omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug met wie jy ontrou was. terwyl jy nog die metgesel en die vrou van jou verbond, terwyl sy die metgesel en die vrou van jou verbond is. Dis die twee woorde die heeltyd altyd gebruik in die Ou Testament wanneer hy praat van 'n huwelik. Verbond en metgesel. Dis baie mooi. Het hy dan nou nie julle een mens gemaak nie, deur een deel van sy gees in hulle te sit nie? En waarom een? Hy het geslag van God gesoek, goddelike nageslag. Neem dan in ag terwille van die julle gees en wees nie ontrou met die vrou van julle jeug nie. Dan sê die Here in die volgende vers, eindig hy op dieselfde manier. Neem ag tot jou gees en wees nie ontrou tot die vrou van jou jeug nie. Wat jy doen met jou lyf het 'n massive impak op jou gees. Dis wat die Here sê wanneer in vers 16 dat ek nie gelees het nie, sê dis hoekom my egspreek haat. Want dit bring geweld tot jou gees. Enigiemand wat deur 'n egskeiding was of kinders wat deur 'n egskeiding was, kan getuig hiervan. Dit doen geweld in jou gees, in die diepste deel van wie jy is. Dit voel of jy uitmekaar het geskeer is. En enigiemand wat hier was, jy kan praat daarmee. Dis hoekom Mary divorce care doen vir mense om daardeur te werk. Genesing en herstel. Jesus maak alle dinge nuut. Hy kan alles nuut maak. Maar dit minag nie die impak wat dit op jou en op ander mense het nie. En dis die konteks wat Paulus hiervan praat en wat Malagi van praat, is die konteks van egbreek. Hy sê, wat jy doen met jou lyf is nie 'n klein ding nie, dis nie net 'n biologiese aksie nie. Dit doen 'n groot impak op jou gees. Fred May het een keer lank terug gesê, en dit bly my by. As ek na die swanger vrouens kyk in die kerk met die magies, dis so oulik vir my, want dit is wat ek elke keer sien. Dat binne in Solette en Lauren en Liesel en soveel van die ander vrouens in die kerk se magies, is daar 'n ewige wese, daar is 'n gees wat daar lewe. Dis mos 'n mens. 'n Gees wat daar lewe, 'n ewige wese wat nooit gaan ophou bestaan nie. Dit gaan nooit ophou bestaan nie. Of dit gaan ewig met die Here wees, of dit gaan ewig in verderf wees, daai persoon wat daar gevorm word. Dit word gevorm, maar dis juist wat, hoekom daai kind daar? Die seksuele omgang. Is dit net 'n biologiese aksie? Nee, jy's mal in die kop as jy dink dit is net 'n biologiese aksie, want soveel te meer is dit 'n geestelike aksie dat 'n derde gees gebore word of 4, 5, 6 afhangende van hoeveel maag geesies aan die binnekant gebore word. Tweeling, drieling, vierling, maak nie saak nie. Soveel te meer is dit 'n geestelike aksie want ons kan dit sien, want 'n gees word gebore daaruit. Dis 'n geestelike ding. Twee mense word een, is 'n geestelike aksie. Daarom sê Paulus, ag daarom sê Malagi, kyk wat jy doen met jou lyf. Want wat jy doen met jou lyf het 'n groot geestelike impak op jou. Moenie ontrou wees met jou vrou nie. En hierso sê Paulus dieselfde, of jy nou ontrou is tot jou vrou, as 'n getroude man of as 'n enkel man of 'n enkel vrou immoreel is, dan sê hy vir jou, kyk net, een liggaam, een vlees, een gees. Onthou jy is gees. Dit het 'n groot impak en hy sê soveel te meer die Here is daar. Ek gaan maar nou sê, net, ek weet ek praat met mense wat miskien hierdie konsepte baie verstaan en die Here vrees in die story. Ek wil net noem, laas week toe ek hieroor gepraat met die studente, te kom het dit by my op. As jy seksueel immoreel is as 'n Christen, dis vir enig ander sonde dieselfde. Jy is een met die Here. Dink jy dat wanneer jy dit doen, sê die Here vir jou, ek hou gevas, ek sien ek is nou een met jou, ek sal nou net terugkom, ek sien julle twee is besig, ek kan nie nou wees, ek stap maar 'n bietjie weg. Dis deel van Paulus se argument al. Hy sê, as jy laf, jy is een met die Here, hoe kan jy dit doen? Jy is een met die Here, hoe kan jy die Here in die story intrek? En dan sê Paulus, as gevolg van hierdie argumente, dan sê hy, vlug losbandigheid. Die nuwe vertaling sê dit baie sleg, so ek het die ou vertaling daarin gesit. Die vertaling klink so fassie. Ou vertaling sê, vlug van losbandigheid. Meeste van die letterlike vertalings doen dit. Hy sê, hardloop weg. Moenie naby wees nie. Woudie Bakkum sê, die wysste man in die Ou Testament, Salomo, het wyd geval vir seksuele immoraliteit. Wyd. Hy het al die wysheid van God gehad en die Bybel sê, dat tot sy dag toe was daar niemand so wys soos hy gewees het. Uitgeval. Samson, die sterkste man wat geleef het in die wêreld in die Ou Testament, van die Heilige Gees wat op hom, hy het geduik vir twee Filistynse vroue. Hy het dit nie gemaak nie. Dawid, die man na God se hart, die man in die Ou Testament wat die naaste aan die Here was in 'n sens, as dit lyk so of ons kan sê wat baie naby aan God was ten minste, Hy het getuig, omdat hy op die dak gestaan het en vir vrouens geloer het en toe wens iemand sy vrou gevat het en die ander vrou doodgemaak het en het gedink, hy het nie gedink hier, dis hele punt. So al drie die mans het geval, die wijste die sterkste en die slimste. Of die wijste die sterkste en die meest goddelike man in die Oud Testament. Wie is die ene ou in die Oud Testament wat het gemaak het? Josef. Hoekom? Hy het gehardloop. Hy het weggehardloop. Ek wil regtig vir jou sê, getroude mans dieselfde. Moenie stupid wees en dink dat jy goddelik genoeg is, of wys genoeg is, of sterk genoeg is om te staan in hierdie versoeking nie. Dis ek om Paulus het sê. Paulus sê vir Timoteus dieselfde ding in 1 Timoteus 2. Hy sê hardloop. Hardloop. Get away from the vehicle. Hardloop weg. Moenie daarby wees nie. Moenie dink jy gaan daar staan nie. As jy kuier laat in die aand, as jy alleen is op kantoor, maak jy saak waar jy is, moenie staan nie, hardloop weg. Want dis die enigste ding wat Paulus sê wat werk. Vlug van goddeloosheid, vlug van immoraliteit, moenie naby staan nie. En dan sê Paulus, hy haal 'n aanhaling van die Korintiërs weer aan. Elke ander sonde wat 'n mens doen, vind buite sy lyf plaas. En dan sê hy, maar, iemand wat seksueel losbandig is, sondig teen sy eie lyf. Paulus sê, die ander rede hoekom jy, wat jy doen met jou liggaam saak maak, en in context van seksuele immoraliteit is baie eenvoudig, jy sondig nie teen ander staf, jy sondig teen jou eie lyf. Die sonde, jou lyf, is die resultaat van die sonde. Ek wil net julle herinner, in Romeine hoofstuk 6, in Korintiërs sê so, en in Jakobus in vers 12 tot 13 sê dieselfde, elke liewe sonde lei tot dood. Nou, dis 'n letterlike story in ons dag en era, genuine. As iemand seksueel immoreel is en onbandig is, wil ek sê, jy dink nie. Daar's iets fout met jou brein. Maar dit is wat sonde doen, dit verdoof jou brein. Want dan dink ek, soos in die Ou Testament die rede gekies, lewe en kies dood. Lewe is lewe en heiligheid en moraliteit en my vrees, dood is beteken doen net wat jy wil. En seksuele immoraliteit lei, ek wil regtig sê, tot dood. Soos letterlik tot dood. Enige iemand wat in een hospitaal werk vandag, kan dit getuig. Massas, duisende mense in ons land, miljoene mense in ons land, wat doodgaan van vigs en vigs-related sondes, hepatitis en elke ander ding. Rede vir, een van die grootste redes vir mense wat sukkel met vrugbaarheid, is dieselfde rede, is seksuele losbandigheid. En ek bedoel nie 'n geestelike ding, ek bedoel 'n baie biologiese storie. Seksueel oordraagbare siektes, baie keer kom mense dat jy agtal vir baie lang tyd hier, en die rede is maar net omdat hulle dit siek geword het ergens. En dan is onvrugbaar. Dat is baie ander redes vir dit ook. Maar ek wil sê dat seksuele losbandigheid veroorsaak regtig hierdie ding. Dit veroorsaak dood. En Paulus sê daarom, jy sondig teen jou eie lyf. En dis nie net die siektes wat jy kry nie, dis soos jou lyf. Paulus sê jy sondig teen jou lyf. Emosioneel ook, mense wat sukkel met depressie, mense wat sukkel met selfverwyte, met haat, baie te doen met seksuele immoraliteit. Ouens wat later aan trou, wat baie immoreel was, is daar ook verwyte in die huwelik en sulke goeders wat geplaas vind. Jy sondig teen jouself, sê Paulus. Jy sondig teen jouself. So hy sê, wat jy doen met jou lyf, maak saak. Dit maak regtig baie saak. En dan sê hy vers 19, of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees, die woord tempel daar in die Grieks, ons konsep vir 'n tempel is fuzzy. Ons het nie dieselfde eer en waardering nie. So daarom wanneer ons die liedjie sing, my liggaam is 'n tempel van Jesus, ons verstaan nie regtig die impak nie. Vir Paulus hulle was dit 'n huge story. Want onthou in Korinthe, in die ou wêreld, die tempel was die huis waarin die God woon. Soos, en so ook die tempel in Jerusalem. Wanneer die woord tempel hier gebruik, bedoel hy nie die gebou nie. Wanneer die woord tempel gebruik, bedoel hy letterlik die heiligdom. Dit is nie die tempel self nie, maar is die presiese deel waar God die most holy place in Engels, die heiligdom. Dit leef daar. God leef daar. So van Paulus hulle gepraat het van die, my liggaam is die tempel van die Heilige Gees, was dit soos groundbreaking gedachte, wat nog nooit voorheen gedink is. En dis ekom wanneer Paulus skryf in die Kolossenser, en sê, en praat hy met die heidene, hy praat nie met die jode, en sê, die hoop van heerlikheid, Christus in my, dan gaan hy net soos, wow, dis soos crazy om te dink, dat die God van die heelal, die Heilige God, in heiden bly. Dit maak nie vir hom sin in sy koppie. Dis ek om het vir hom geblaas het. Dit is sy koppie heeltemal geblaas en dis ek om in elke liewe een van sy briewe verwys hy na die kerke. Die hele konsep van die Heilige Gees wat binnen in jou woon, dis soos van weird. En daarom, hierdie is sy argument, dan sê hy, so die God van die heelal, die skepper van die heelal, leef binnen in jou. Die Heilige God, wat apart is van anders, wat nie dieselfde is ons, is die God wat heilig is, leef binnen in jou, en jy is seksueel immoreel met die lyf. Hy sê, wat is fout met jou kop? Hoe dink jy? Hoe dink jy oor die ding? So, dis wat hy sê. Hy sê, hoe dink jy oor dit? Tempel van die Heilige Gees. Wanneer Jakobus oor dit praat, ek het net een nota gemaakt, dus ek moet net wel stop. Wanneer Jakobus hier oor gepraat het, oor seksuele immoraliteit, dan sê hy, echtbrekers, seksuele immorele mense, dan sê hy, vir hulle, kom eens lees gaf julle, Jakobus hoofstuk 4, vers 4 tot 6, dan sê hy, weet julle nie, dat die Heilige Gees van God roep of druk met jaloesie in die binnenkant van julle nie, of begeer met jaloesie in die binnenkant van julle nie. Ek gaan net die woorde mooi lees in die ou vertaling. Jakobus hoofstuk 4, vers 4 tot 6. Hy sê, egbrekers en egbreksters, weet julle nie dat vriendskap met die wêreld is vyandskap teen God nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld is, word 'n vyand van God. Ek wil kan dit self by die huis uitfigure, dink 'n bietjie oor, lees die res van die Bybel. Is 'n vyand van God gered? Ek weet nie, dit is soos net, dink het bietjie daaroor. Anyway, of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid, begeer die gees van God, wat binnen in ons woon. En dis wat ek wou gesê het oor die story, oor jou lichaam met die heilige tempels van die Heilige Gees. Hy sê, kyk ouwens, die Heilige Gees van God is jaloers oor die heiligdom, oor jou huis. En wanneer jy sondig, is dit soos 'n begeerte, 'n passievolle jaloesie, nie van jou eggenoot nie, maar van die gees van God, wat binnen in jou woon. En dis wat hy sê, moet nie die Heilige Gees bedroef nie, skryf Paulus op 'n ander plek. En dan sê hy, dat van God ontvang is, en dan sê hy, want julle behoort nie aan julle self nie, julle is losgekoop, gekoop en die prys is vir julle betaal. Die prys daarna natuurlik verwys hy na Jesus Christus se bloed. Ek dink almal ken Openbaring hoofstuk 5 uit ons koppe uit. Dit sê so mooi, want dit elke volk en taal en nasie staan na die voor die troon van God, en dan sê hy, wat deur God losgekoop is deur die bloed van Jesus. En dis 'n konteks, 'n woord wat ons oor en oor hoor in die Bybel, oor die heiligheid, oor die feit dat ons is gekoop deur die bloed van Jesus. Ons is skoon gewas, maar hy sê eerstens, ons is uit vyandskap gekoop. Kolossense 1 vers 13, we've been translated from the kingdom of darkness to the kingdom of the light of His Son. Ons is losgekoop uit slavernij tot God. En daarna sê hy, want julle behoort nie aan jouself heen. Dis sy argument. Paulus sê, wat jy doen met jou lyf maak saak, want jy sê jou eie nie. Jy kan nie besluit wat jy wil doen nie. Jy kan nie besluit wat jy doen met jou lyf en jou lyf behoort aan God. En dan die laaste deel, laaste sin, Paulus skryf, julle moet dus God in julle eie liggame verheerlik. Paulus sluit af met baie story en ek het mos gesê in 1 Korintiërs 10 vers 31 tot 33 sluit hy af. Hy sê, wat ook al hy doen, verheerlik God. Hy sê, jou lyf is nie daar vir jou plesier nie, jou lyf is daar om te God verheerlik. En ek gaan nie nou oor daaroor uitbou nie, maar dis 'n baie eenvoudige ding. Miskien moet jy gesels oor die selgroep, hoe verheerlik jy God met jou lyf? Hoe verheerlik jy God deur wat jy eet en hoe jy eet? En ek dink is baie eenvoudig om te doen wat ook al God behaag en wat ook al God verteenwoordig. Dis hoe jy God verheerlik. Nou dat jy losgekoop is, skryf hy vir die Korintiërs. Nou dat jy losgekoop is, moenie leef soos die res van die Korintiërs nie. Het ek vir julle gesê in die begin, die woord Korintiërs was synoniem vir seksuele immorele mense. Dit is 'n Griekse woord wat Korintizers, dit sê, die mense wat leef soos Korintiërs. So dis juist, dit is 'n context. Die hele samelewing is seksueel immoreel soos ons samelewing vandag. So ek sê vir julle, hoe verheerlik jy God, moenie leef soos Kapenaars nie. Moenie leef soos die Kapenaars nie. Ek kan baie ander dinge ook vir jou sê, maar moenie leef soos die Kapenaars nie. Dis hoe God verheerlik. Lewe om God te behaag met jou lyf. Ek gaan die opsomming vir julle gee. Nou, soos 'n opsomming slide net na hierdie, dankie Erns. Hy sê, jou lyf is belangrik vir God, so wat jy met jou lyf doen, maak saak eerstens, want dit moet nie opbouwend wees, en nie alles is opbouwend nie, dit kan afbrekend wees. So wat jy met jou lyf doen, maak saak, want dit kan afbrekend wees vir jou en vir ander. Wat jy met jou lyf doen, maak saak, want jy is nie voorstel om 'n slaaf te word van sonde nie. Jy is 'n diens of 'n gesand van geregtigheid. Wat jy met jou lyf doen, maak saak, want jou lyf is vir die Here se diens, nie vir jou seksuele plesier nie, sê die Here. En ek wil net weer een keer sê, seks is nie sonde nie. As jy getroud is, kan jy geniet soveel en so lank as wat jy wil, so vankies as jy wil, maar met jou eie vrou. So Paulus sê, alles is toelaatbaar, maar net binnen Godse perke. Vir die vele wat jy getroud word, die Paulus sê, dis een van die redes om ons trou, so moet jy brand met passie. En dan sê, opstanding, wat jy met jou lichaam doen, is belangrik, want Jesus wil jou lyf hê en hy gaan hom saam met jou vat. So hy sê moenie immoreel wees nie. Jy is een in gees met die Here. En moenie sondig teen jou eie lyf nie. Pas op, jy gaan jou eie lyf skade doen, sondig teen hom. Wat jy met jou lyf doen maak saak, want jou liggaam is 'n tempel van God en die Heilige Gees is jaloers op die woonplek wat hy het. En wat jy met jou lyf doen maak saak, want jy is nie jou eie nie, jy is gekoop met met bloed van Christus. So daarom verheerlike Here, wat jy met jou lyf doen maak saak. Ek het al baie keer gesê vandag. Ek gaan net nog een keer iets sê, want ek het nie nou baie daaroor verwys na nie. Kom ek haal maar net aan. Hebreërs hoofstuk 13 vers 4. Ons, daar's ook baie ouens wat skryf en uit die ooste uit en uit Amerika en uit Suid-Afrika wat sê dat ons leef in 'n tyd van genade in Christus, so daarom maak dit nie regtig saak. Soos moenie hard wees op mense nie. Moenie met hulle praat oor sonde nie, praat net hulle oor hoe mooi die Here is. As jy so is, dan gaan jy verskriklik baie stukke van die Nuwe Testament uitsny. Dan gaan jy 'n leë Bybel hê, nogal rekke leeg. Jy gaan sulke dot dot dots oral sê. Want Hebreërs hoofstuk 13 praat jy, hy sê dat die huweliksbed is heilig en vir God betaamlik en daarom sal egbrekers en seksuele immorele mense deur God gestraf word. En in Tessalonisense 4 vers 6 sê dieselfde. Praat ook oor dieselfde konsep. Pas op wat jy doen met jou lyf, sê die Here, want die Here straf sulke mense. Nuwe Testament. So, ek wil net vir julle sê dat God is 'n God van heiligheid. Wat jy met jou lyf doen maak regtig saak en miskien vir baie van julle het hierdie woord niks noodwendig vir julle praktiese bedoeling nie, want jy ek wil maar net die vrees van God herstel. Hierdie jaar bid ek en dis een van die woorde wat die Here vir ons gegee het Malagi uit, dat God is die God wat louter soos 'n silwer smid en God wat skoon was soos seep. Dat die Here ons regtig wil heilig hê. Heiligheid betaam die huis. En dis my begeerte vir ons, dat ons 'n heilige mense is wat God vrees en daarom in heiligheid leef en daarom in goddelikheid leef. So ek gaan vir julle vra om saam met my te staan en dan gaan ek net 'n gebed bid. As jy iemand is vandag en jy is regtig bedruk as gevolg van die woord en jy het regtig 'n ernstige sonde besef, dan sal ons regtig graag saam met jou bid. Miskien is die beste dat ons 'n afspraak maak. Maar selfs as jy vir oggend net 'n bietjie tyd wil vat, kan ons bietjie daaroor bid. Vader, Here, ons dankie dat U 'n God van heiligheid is. Here, en wat U vir ons sê volgende is wat ons lyf maak regtig saak, wat ons doen met ons lyf, eet, drink en met intimiteit, dit maak regtig saak. En Here, ek dankie vir die geskenk vir intimiteit, vir seksuele intimiteit. Dankie vir die begeerte, Here. Nie net vir voortplanting nie, maar Vader, regtig dankie vir die plesier wat ons kan geniet daaruit. Maar Here, net soos met al die ander dinge, Here, is daar 'n regmatige plek as gevolg van die krag wat daar is in intimiteit. En ek bid daarom vir ons as 'n gemeente, Here, en vir die wat dit hoor hier na die tyd. Here, ek bid vir heiligheid in Jesus naam. Ek bid vir die vrees van God om terug te kom tot ons. Dat ons U mag sien as 'n consuming fire, soos Hebreërs sê, Here, as 'n heilige God. En ek bid daarom, Vader, vir ons dat U ons sal reinig en sal louter ons gedagtes en ons aksies, dat net soos daar staan, Here, in Efesiërs 5 vers 3, that among us there shouldn't be a hint of sexual immorality. Ek bid dit vir ons, Here, dat tussen ons dat daar nie eers 'n stukkie of 'n aanduiding is, Here, of 'n hint van seksuele immoraliteit nie. Maar dat ons heilige mense kan wees, Vader, waar U naam geëer kan word en waar ons liggame U verheerlik en waar U tussen ons kan woon sonder jaloesie en sonder bedruktheid, dat U Gees in ons kan woon in Jesus naam. En Here, dankie vir die feit dat U ons huwelike so beskerm en dat ons wel geluk het in ons huwelike in Jesus naam. Amen.